دیوانه په داسه اړې کني واجه هر بیا مری صاحب ایروچ بابت اوتی گپنا درشان کا واجه هر بیا مری صاحب داس باندې ان کې اوتی گپ واجه شو مهرباني کني
ایا مهرباني شو یہ سو آزاد منصور کی مچھی ایک سے باقی سنگت لشکرات کی ماں بازوش بھی سے ماں وادی مود آزاد کے سنگ تنی دعوت سرا مرشی سنگ باز دی سے نشت یا اسی ٹوک سا چھی اگدی گون دیا کے مرشی میں پلوچ تا حالت از گوازا گے مرشی میں سرا چھے حالت آت کی میں دجمن نے ٹینت گے شہیدانی پیرا باز دراجے شہید ہما وقتا شروع بھی سکے پاکستانا یا ایرانا میں دے گپتا ہما وقتا لشکرہ اسی سا داس گیا سر زمینہ گل زمینہ اے پند دراج شنرا نسکان دی باز بھی سگا لیکن پند ہمیشہ کے ما اسی شناخت پہ پندا جنگ بلوچ شناخت کو لز مزائیں ٹوکے انفراد کا مردم کا اور رواں لیکن مردم 600 رواں 600 یا تاریخ ٹین تو رہو گا آئیا مخلوق گیر کرنا قوم ہما یا گیر کرنا مرشی ہمیر گے میں ورنہ خاص کر میں بی ایس او آزاد ورنہ گندگا دشمن اگا جک سی دشمن کو مقابلہ کرنا گا ٹوکا نہیں مقابلہ کرنا گا کہ تم میں ڈے آت کو گپتے ما آجو یا پاڑا ما وسی شناخت باڑا ما وسی روایت باڑا ایرگا نہ کہ یک چونکہ پاکستانی پروپیگنڈا بھی گئے بلوچ قوم خلاف کہ شوا ہتھیار زی رہی ہے ہتھیار دی میں حق ہے اسی دفاع اندر زی رہی ہے اسی دفاع اندر بائد کل شای بھی آرگا اے پورا من ہے مخلوق ہے پورا من پارٹی ہے پورا من لشکر ہے اسی آج ہوئی ٹوکا وارا اسی آج ہوئی ٹوکا کھنا گا اے لشکرہ یعنی ہندہ زی رہی بھی گئے بازارہ زی رہی گئے دنیا اگا لشکرہ پاکستانی یک فوج کے ہر چیز تے کہ آت کو کڑو کنے برتو لشکر ڈکی کنے اذیت دے گے او گڑ شہید کو فرق فرق علاقہ نہیں اندر چگل دے گا تران بلوچستان ہر چنڈ لشکر سٹ سمر شیئے دا ماں نزات کیوں بالا چے پندے کارے یا گیر کنے گا باقی کل میں شہید گیر کنے گا حقیقت ہمیشہ کہ مرشی سکندر ہے ہمیں گوشتا کہ مرشی سے تی شہید کسگانتی بلوچستان اے دشمن بلوچا باڑا نے برابری ٹوکا حق اور اسلام اور انسانیت ٹوکا کرنے ہیں اے دشمن نہ انسانیت اپکار کرنے ہیں نہ اسلام اپکار کرنے ہیں اے ایک مخصوص قوم اسی مخصوص ضروریات یا گزر آئیں اپکار کرنے ہیں آن پاکستان ہے پاکستان اندر پنجاب پہ آن وسی جن دے بالا دستی ہے باڑا ہے بلوچا گو براسی ٹوکا کند اور آن داس و گپت غلام و واجہ واجہ اے داس گپتا ما تیار نو ما مغل منگول انگریز کسی آگو ارگے داس گپت نخوش ہے ما پنجاب پی آگو پاکستان آگو دی داس گپت نخوش ہے بلوچ وسی سر زمین ہے واجہ بھی گا باڑا ہے وسی آو خی نسلہ ود سوچ گیا باڑا ہے کہ چھے کنی ہے انجو آنی ہے تو مرشی پند ہمیر گیا کہ ما پو بھی گو کہ میں ورنہ اسی سا زیندہ دے گے چیاپ دے گے او آن ورنہ کہ اکر با شعوری اے اسی قربانیہ دے گے اسی زیند یک چیئے کہ نگڑ دی آئیں دی قربان کنے اسی گل زمین اپ تو مقصد آن با شعوری جذبات نہیں آئے کارا پندہ گول کپتی ہے اگر ہمیر گا ما گندانا رہو کہ میں مخلوق ٹوکنے گا مرشی پاکستان دی ٹوکنے گا مرشی بلوچ دی باز ہمیر گا ٹوکنے گا کہ ورنہ نی قربان نی رائے گا رہو گا اچھو قربان کرنے گا تھی یا اچھو غلطے را بلوچ کسے ڈس گئے کہ مخلوق بل لیں تو شہید کرنے گا شہید کرنے نو کہے ہیں اشی ہما گندو شہید کھنو کہے ہیں پاکستان ہے آئی ظالم و جابر فوج ہے وہ چی ہے پاکستانی بلوچ ہے کیا غلامی ہے من نگا مرشی آن دی آوارت دی آل گا شہید کھنو کے مخلوق ہما مرشی واجہ غلام آمد شہید پسر ہما فوج ہے یا بالا چے نوا بکٹی کل لاغو ہما فوج دشمنی و دکا جنگا ماشي، همه ما گیر کنو ای ملک اگو نه ایران اگو نه پاکستان اگو، مه براسی 20 نوی براسی تے اپڑ باڑا نیا، مه ڈیا باڑا ہے، مه سرزمینہ باڑا ہے، آئی وسائل باڑا، امر شیکر مدا سمندر ہے وسائل انتی، آئی ای لشکر باڑا مارا گو ہچی داس کے پتہا اے باڑا آستا کہ ما جوائیں غلام بو غلامی جوانیا کنو آئی آکا ہی امن نو کہ میں آکا ہے آئی نوکر بو آئی ایر گا گوڑا مارا وش کرا خیلی غلامی حیثیتا برابری و براسی حیثیتا نگند گانی آگے دی ماں گوشتو کہ میں مرچی پند کی ہرچی اگات کہ اللہ مہربانی ہے میں سنگتانی ڈک کو اکرے ڈک سگنتی قربانی دا سگنتی ہمیں سنگتا کے مرشی مانش تو گیر کروں اے پند اے لشکرہ جیسا اے قربانی کے دا سا چھے سا بابا کہ بانگا ماں نشت گئے مرشی مائے دا نشت گئے اے مچی اندرہ بلوچستانا ماں آئیں نی پندا اگا برو کامیابی تکا برو دنیا ظاہر کنو کہ 6-20 گا میں براسانی پچی تا ظالمہ شو مخلوق زورتو گار کسو جسگت او اے سری دک نے اے باز پیش از بھی ہمارو شا کے ایرانا گپتا بلوچستان ہمارو شا کے پاکستانات کو بلوچستان زورتا زورا گو ہما وقتا شروع میں آغا عبدالکریم ہمیں پند جیسا مارا دک سوک سا آئیں ہمی کر سال شتا دری دیا گوڑگرتو آت کا زیلا اب تا سال زیلا بھی سار چی میں آشکنے ہوں کہ اب تا سال آئیں اسی زیلا میں ایرگے لیڈر کے ماں آئینی نشکو قدم سر رو ماں باز وستا کسکنو یا آئینی سیاستا پو بو آئین اسی ہر وجہ سنگتا ہولا ہوشتا آئین اسی کل والی خارانو مکرانا کل شای اشتش گوشتی نا میں اے او دا باڑا نے ماں آجو یا باڑا ماں بلوچے شناختا باڑا تو ہمیشہ ماں کل اسی لیڈرانی پندہ دیسو مرشی ہمیں فیصلہ آت کے کرنگو کہ مارا نی اگ اب کار کنی ہے اگا یورپا مرشی نشتو کار کسو کنو مارا پسوکا ہے ما کہ ہمو دا میں براس گوار ہمو دا ملکا نشت یا اڈک کو تکلیفہ کٹ گا آیا مچیا برو پاکستانی انٹیلیجنس والی سماک بھی بڑا یک یک کھنا نا گار کھنا گنتی اے ما پو بھی سے کہ جمہوریت او دا نیست ہے جمہوریت اولا دی ما صحیح ہے کہ نی آیا وز ظاہر کسو بسی بربریتا گو سی انسان دشمنی گو کہ ہر روش مخلوق کا کڑو کنا اما پر امن سیاست کنا گا پر امن ہی آج ہوئی لوٹ گا ما وا ہمیں دا دری دیا دی نشتے سکوٹ لینڈ دی لندن برطانی اندر آزادی لوٹ گا ہمیں انگریزا میں روش کشتا ہے کہ شو اگر سکوٹش آزادی لوٹی یکی گار بھی یکی جنگ بھی چے بھی کشتی دو میں روش سکوٹ لینڈ آزاد بھی شب کہ کل کڑو با تو میں تک کہتے یکی پر امن طریقہ اسی آج ہوئی لوٹ گا کہ ہر روش مخلوق کا زور تو گار کنا جنگ تھی مقصد ما مارا تی دگ نشتش یک تے زورا و قبضہ کسے نیے میں گوشہ گا گو دی آوش نبی گا و ہمیشہ کے سوال ہمیشہ کے مرشی کٹو کٹو پلوا کیا ہے کٹو پلوا آجوی دوستا چھے سوا با جبکہ ما پورا منیا دی لوٹ گا آمارا دکا جانا گا مطلب آن کم زور ہے دستا طاقت باز ہے جٹ باز ہے ٹینک ہستا ہے دلہ گوزور ہے کہ ما اے ڈے برائنا جبکہ آن صحیح کہ اے ڈے بلوچستان مخلوق دل میں نہ کٹ سو مزور اگو داشتی استا نی دل میں نہ کٹ سی ارگا دوست نہ ٹین تی تو اے وقتا ما ہمیں سوچ گو کہ باید ما دری ملکا یا اندہ مخلوقا ہمیں سلا دوں کہ ما باید کار شروع کنو اوگنائز طریقہ ما استو باز لیکن ما وسی چینلائز نخصی وسی انرجی اور پاور اور ہرچی کے پوئی مارا آوار بھی سوئے دا کار کرنے گی ہے ارواج سنگت گلائے دا کار کسی ہے چی مینفیسٹو دی ٹھائنے گا ماں اسی آج ہوئی ہے مینفیسٹو چی وقت ہے انشاءاللہ بھی ہمو دا لندن ہمو چی کنو سنگت گل گھر کے سیات کسی باز وش بھو تے آج ہوئی مینفیسٹو ٹھائنو کہ آئیں بنیاد ہمیشہ کہ ہر چی ماں تبدیل بیس بھی ہر بلوچ بھی آئی گون کفی ماں وش بھو لیکن یہ چی تبدیل بیس نبی کیا آئیں بیسک بنیادی سوال ہے بلوچ آجو یہ سوال ہر کسے بلوچستان آزادی لوٹی हम आजादी आई मतलब बुनियादी चौक पे हमें बुनियादी टॉक हमेशा के आजादी हर हालत में टॉक करो आई लोटो हमेशा हमेर का सो का ये मैनिफेस्टो रंदा गुरु मैं कोशिश हमें के बलोच हर तबका मर्शी के पाकिस्ताना वो हिमायत करेगा या आई एल कार तैसेगा या आई बड़ाई दोख तैसे या माँ आई दी उसमें गर्दे ब्याह वसी बलोचे शनाख्त अब कर करें पाकिस्तानी मुल्लानी खातर कार मखाने पाकिस्तान तरा चढ़ो वार्त जंत गारकंत ते दे वार्त ते मटी वार्त आती आई सोचते हैं मारा एक जमुरी आजाद बलोचिस्तान अब कार करूं क्या इंद्र हर बलोच आई बराबर भी आई हक बराबर बा इंसानी हकूक आई मिल से भी मर्शी पाकिस्तान एक चीन है ईरान है मर्शी मैं मखलू का ऐदाम करने का फांसी देगा बेबुनियाद टॉक कसे उसी होदा है खिलाफ है हमेशा मैं फांसी दिया उड़ ईरान शो होदा है दोस्त जैसा और बलोचो खिलाफ भी सही शो क्या जोर है जोर है खर्ची गुशी है उड़ा ये मन ने नहीं जोर है तो माँ आई ये जोर है ना मन मैं कोशिश हमेशा की दरी दुनिया दरी मुल्का दसु के ना तब्या बलोचा बड़ाई दे बलोचा वो भी बराबरी इज्जत दी बराबरी भी और सोचा दी बराबरी भी एर गने के माँ या गुलामी इश तो दुमी गुलामी तक का गर्द हूँ न माँ गुलाम कसे न माँ बराबर बू यूरोप अंदर दी माँ बराबर बू मखलूक अगु टॉक दी कनू मखलूक अगु शुम प्याशवा मैं मुल्क का मारा बड़ाई दे कि मैं एक मुल्क के मारा फुल जा भी से या जोर अस गिरा भी से मारा गर्द तो मैं स्टेटस को बड़ाई दे बिला बरकरार करा और इंटरनेशनल मीडिएशन है बगैर बीस नबी हकीकत मर्सी दुनिया के गुशे ग्लोबल विलेज है तो हकीकत दुनिया बाजात को कसम भी सही है नी बलोचिस्तान एक ची भी बांगा उदा भी बेगदैद हाल पुंच गए इंटरनेट 30,000 तरीका के कम्युनिकेशन है आला नी दे पुंच गए दे तो मर्सी मारा समाक फगे के मैं ब्रासा हो छे भी गए मुल्क अंदर छे भी गए को आनी अंदर शो भी गए ये ओली जमाना ने के या हाले बीगे उड़ साल रंदा पुज जगह उड़ हम वक्त दा मखलू कुल हमां दा किंदर के नी नोखे मसला बीगे नी हाँ वक्त ने मारा कुल बलोचा नी अवार ए बुनियाद वो कनी है के श्वा ब्याय बलोचे बलोचिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन मैं प्रोविजनल लिबरेशन आके मैनिफेस्टो रंदा मां बलोचिस्तानी प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन टेनल आई इंद्र दी मारा बड़ाई गजर भी हर बलोच एर के मैं अंदर तफरीक नेस्ते या फर्क के नेस्ते के ईरान आवर जैसे के बलूचिस्तान या पाकिस्तान आवर जैसे के बलूचिस्तान बलोच बलोचे बलोचे यक शनाखते ए दरी को मजूर तो मारा बार कुछ कसिया जो नाम जैसे ईरान बलोच या पाकिस्तान बलोच माँ बलोच मैं अंदर ती फर्क बाय दे मवी और मैं ए तारीख आ कौमियत पेश है पाकिस्तान इतबाज पेश है पाकिस्तान 6 साल से 10 साल पेश आई तारीख है माँ हमें कुछ माँ हमें कुछ कि अमरीका खरी पोलग भी सा अमरीका भी 5-7 साल पेश है पैदा भी सा दुनिया समा कब तक एर गई एक कॉन्टिनेंट हस्ते एक इलाका है हस्ते के अमरीका नाम है आई इस पेश है बलूचिस्तान है बॉर्डर हस्ता आम अमरीका के दुनिया समान हस्ते के एर के जमीन खिता है हस्ते आ वक्त बलूचिस्तान बॉर्डर टेसी आ वक्त तो मैं एक कदीम मुल्क को मैं एक कदीम तारीख है छाप माह हरू बरू वसारा वह बोल लेने वो और उसे को कितना माँ पाकिस्तान भी सो या पाकिस्तानी भी सो माँ 16 साल पाकिस्तानी वह अमरीका बरतानिया ले जाते हैं व्हाइट हाउस ले जाते हैं अम बरतानिया वसी जरूरत खातर मुसलमान जुड़ तो ग्वाजोर करेगा हिंदुस्तान बाहर कुछ आ बुनियाद को इशिया टाइम थी आ थी अदी थी मसला थी शेप टेस या इशरा बलूचिस्तान नी माता रहते गंती तो ठोक हमेशा मर्शी मा ब्रास के लग उसको के ब्या यखंद बो ब्या कार करो ब्या ये ठोक सरा आवार बो आ ठोक ऐसे आ जोई वक्त है वसरा बोल लेने ना पाकिस्तानी पार्लियामेंट सिस्टम में कैसे पार्लियामेंटेरियन है कैसे फेडरलिस्ट है कैसे प्रोविंशलिस्ट है एक कुल वसारा वह पर्रा मगे سارا وہ غلام دار یہ یک طریقہ ہے کہ دشمن یک چی کنے یا مچار چی تی پشتا کرا کہ میں غلامی دائمی بنا بھی نہ ارگا پائے دے مخانو اسی شناخت آ گندے اسی تاریخ آ گندے اے تاریخ اگر ما ون نہ گندو تو گر ما ہندیا دینا رو اور تے ما ہما پاکستانی کسائیں آئی خول لے پاکستانی کے بھائی اسلامی کار ہے کہ اسلام اپ کرو کیا وہ سارا اسلامک ایوان گارڈ کرنا کہ دفاع اے اسلام فوج ہما ہے کہ ہر چی بنگلہ دیش اکسے سعودی عرب اکسے جو اردن اشتو فلسطینی آدی پجی کسو گنتی ایر گے اسلامی فوج ہما پڑھا نیو ما ہما اصلی اسلامی سوال کہتے ہیں اسلام اور اصلی اسلام بائی دی ریپریزنٹیشن کرنا اے نہ کہ مفادات پنجاب پہ گئے پاکستان ہے گئے نام اسلام ہے گئے اسی ہما تیار نیو شنی پجی کون کفر اور شنی پجی بھی گا تو میں مرشی ہمیں مچی شوئے توسطہ سنگتانی کہ ہمیں تمہیں بلوچستان ہمیں اوشا ہمتہ کنے کار کنے آئینی پندہ مدیسو میں جذبات ودہ گئے اور آئین آن سنگت کے براس کے ملکہ باز چی آئینی خطر مشکل ہے کنے گئے دجمن آئین دگ بند کسی ہیں گٹ کسی ہیں ما بایدے ایدہ ہما آئینی دستو پاد بو ایدہ بڑھائی دون دری دنیا مرشی گوار کریما سنگت سکندر پرس ہمیں ٹاک سے کہ آئیں گوشتے دری دنیا مارا نگند گئے میں ڈکا نگند گئے میں تکلیفہ نگند گئے یونائٹڈ نیشن نگند گئے یورپین یونین نگند گئے ما چیا پیدا نشتے گئے ما میں ٹاک یورپا کسی اشکا کہ ما یا ہند بو گوڑ اشکنا ما ایک آئے کا بھی سن تراغ بھی سن باز بھی سن گوڑا اکشا اے تے پرشت گئے قوم ہے ملکہ دی پرشت گئے اے دا دی گوہ زورے نے اے دا ماں ہمیں میں ہر لشکر کے باز یہ ہمیں ٹوکے کے آوار بو یہ ٹوکا پوائنٹ یہ کر کنے آج ہوئی گڑتا گن اے ملک گردن اے ملک مارا میں ٹوکا دی گوشت دارا او گوڑا عمل دی کنا مرشی میں اگا لیبیا آستے میں اگا سیریا آستے آن قوما ما بلوچ قوما زیادہ قربانی نہ دا سکنا ہچی آل تک خبر سیگی سالت ما ڈکی ہوں آئیں کسے 2000 انسانی زیند باز یا انسان دی باز آئیں زیند آئیں کچھ پریشت سے باز قیمتی ہے اے عرب ملک کا زیادہ بلوچا قربانی تھا سی کیا آپ مارا ناش کرنے یک تے ضرورت ما مشب کہ ما حالات پیدا کسو نخنو کہ آمی ٹوکا اشکر ما مشب کہ یک کے آج ہوئی ٹوکا دومی آئیں جندے براس کڑو بھی آئیں ٹوکا خراب کرنے گئے کہ کسی نہ منی آج ہوئی باڑا نہ مطلب حقوق کا باڑا پاکستان اندر انگریز گوڑی یا یورپ چو باور کا صد بلوچتے صد سوچتے باید صد بلوچ بھی سوچ یک بھی آج ہوئی گڑ ماں گھر و ترقی کرنا ہما انداز میں ہمیں باید بھی ترقی اور کارانی اور بنیاد ہمیش بھی کہ مرشیز آج جو ہی اور ہر چیز پیش ہے بائی دے ماں نہیں آ کے گوشا گو کہ میں پروویژنل کانسٹیٹیوشن نگا باڑا ہوں یا لبریشن مینیفیسٹو نکش گا باڑا ہوں تے ہر چی بھی جمہوری پاکستانی جمہوریت نا دنیا اندر کی کو لس جوائن جمہوریت تک اندر آئیں آگو ماں بائی دے بیٹوں نہیں آئیں آگو مقابلہ کروں کہ اے امریکہ یا تی یورپی جوائن جمہوریت آگو کہ ایر کے جمہوریت ہے مانو پاکستانی جمہوریت ایرانی جمہوریت ہے باڑا نیو کیا جمہوریت نیا ضرورت آئی نہیں نام جمہوریت انتے ہیں نام اسلامیت ہے تو میں باید ہما بھی کے بلوچستان اندرہ ہر ٹائم کے آج جو بوں اول از ما یہ فیصلہ کسو یہ قوما یہ زبان دوں کہ ما بلوچستان آزاد کرنے کو لوٹا ایشی اپنا کہ ما ہر بیر شوہ سا حکم کرنا نہ ما شوہ برابر با شوہ یک ووٹ ہے منی یک ووٹ ہے اگر مان دیا بیا دی مشورہ سویا حق ہے جکا دی الیکشن شورا لوٹا چاہیے بائے دے حاکم مٹایا گڑ حاکم ٹھہ گی گڑ میں اولی حالت چون ہے میں اول پنجابی حاکم فارس حاکم یا گجر حاکم آئی ہے ماں باڑا نیو ماکشو ماں یک ایر گے سوسائٹی ایر گے معاشرہ ٹہنو کہ ماں برابری ہے مرشی شوئے کلا نی سنگتا نی بلوچا نی پارٹیسپیشن یا گون کفگا میں پہ جی بیائے بڑھائی دے કે આ કાનૂન અવારિયા યકજટ હૈ નો એરગા કસે મગોશી કે યે મર્દેગે પ્રોફેસર કાનૂન હૈ યે મઈ કાનૂન હૈ ના માગશું કે મેં જમઈ સોચે એ મેં એ કિતાબ મેં જમઈ મેં જબાન હૈ મેં શનાખ્ત યા મેં ટોકે ગુડમાં અગર ગુડામ શબ કે કસે ઓ સારા જુદા દીર નદારી તો હમેશા મરશી મેં આગ દે હમે તબી સા એ રોશ અપ દી ઓ શબ રાસ ગલા મુજ તો હમે સી ચૌકા દી બેરા પુજે ના ચૌકા દી દે અગ દી મારા તી મુચી કને ગયા અગર માં દે આજ હો ગિંદા દોસ્તો ઓ સી બ્રાસ કે મુલકા કે ડુક્કી બીગા તકલીફા ની અંદરા જિંદાના ની અંદરા આઈ એની ટોકા દરી દુનિયા દા પૂજે ને મરશી ગુડ મારા યખંત પી ગયા મઈ હમેશ બાઝ સંગતા ની પજી બાઝ યા કે શું દસ બસ તો શો કે શો હેમત કને યહંત બે ઇન્શાલ્લાહ માં આગારો મઈ ઉમીદ અસ્તે કે માં આગારો બસ હમેશે અલ્લાહ બસ મેં મુલ્ક આજ ઓખંત ઓર મારા બરાબરી દસ્તા શો શો